ตอนนั้นเกิดความสนใจที่จะดูจิตตัวเองลืมนึกไปว่าจะดูแล้วจะบรรลุอะไรเมื่อไหร่ไม่มีตัณหาในการดูนะรู้สึกแต่ว่ามันน่าสนใจที่จะดูเท่านั้นเองไม่ได้คิดว่าเราดูแล้วเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่มีตัณหาแฝงอยู่ไม่มีมานะนะว่ากูแน่กูแน่นะรู้สึกนี่น่าสนใจสภาวะธรรมอันนี้น่าสนใจน่าเรียนรู้ไม่ได้ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับครูบาอาจารย์ด้วยว่าโอ้ครูบาอาจารย์ดีเรายังไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้เทียบอย่างนั้นด้วยไม่ได้เทียบเขาเทียบเราแต่รู้สึกแค่ว่าการดูจิตดูใจมันน่าสนใจขยันดูของมันเองแล้วก็ไม่ได้เอาความคิดความเห็นอะไรเข้ามาใส่เพราะจิตใจเป็นสภาวะซึ่งเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่มีใครสอนกันด้วยแต่ก่อนนี้เราก็ตามดูของเราลูกเดียวเลยว่าสนใจมันจริงๆมันเป็นยังไงงั้นการภาวนานะถ้ามันไม่นำหน้าด้วยตัณหามานะทิฏฐิมันจะรู้เห็นความเป็นจริงได้ง่ายงั้นเราสำรวจใจของเรานะถ้ามีก็ขจัดออกไปไอ้ตัณหาก็ทำให้ดิ้นพลาดไปนะมานะก็กระด้างไม่มีใครเขาอยากสอนหรอกทิฏฐิมากก็เจ้าความคิดแทนที่จะรู้ก็เอาแต่คิดเอาคิดเมื่อไหร่ก็ลืมรู้เมื่อนั้นนี่พอใจเราไม่มีอุปสรรคสามอย่างนะเรามาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเวลารู้สึกกายรู้สึกใจก็อย่าให้จิตมันไหลสุดโต่งไปสองด้านอันหนึ่งเรียกกามสุขาริกานุโยคอันหนึ่งเรียกอัตตะกิลมัฏฐานุโยคมันมีหลายระดับนะความปรุงแต่งสองด้านเนี้ยอย่างหยาบๆสำหรับคนทั่วๆไปคนหลงโลกเพลิดเพลินไปกับโลกหาความสุขอยู่กับโลกนี่เรียกว่ากามสุขาริกานุโยคหยาบหน่อยอัตตากิลมัฏฐานุโยคก็ทรมานตัวเองกดข่มบังคับตัวเองหลายคนนะจะภาวนาเนี่ยสร้างเงื่อนไขมาบีบบังคับตัวเองทั้งมากมายเช่นต้องกินอย่างนี้ต้องไม่กินอย่างนี้ต้องนอนแค่นี้ต้องไม่นอนแค่นี้อะไรเงี้ยต้องทำตัวให้ปอนปอนคิดว่าปอนปอนแล้วบรรลุเร็วไม่เกี่ยวกันเลยนะเราสร้างเงื่อนไขขึ้นมาทรมานตัวเองเยอะแยะเลยเช่นต้องกินแต่ผักอย่างเดียวแล้วจะบรรลุเร็วกินผักกินหญ้าบรรลุเร็ววัวควายบรรลุแล้วทำไมมันไม่บรรลุอ่ะหรือต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้นะต้องอดนอนอดนอนนานๆบางคนอยู่ไม่ไหวสติแตกนี่เราทรมานตัวเองมากบางคนอย่างนี้ก็เรียกว่าสุดโต่งข้างบังคับตัวเองใช้ไม่ได้นี่ความสุดโต่งเนี่ยถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะเราคอยรู้ทันใจของเราไปเรื่อยความสุดโต่งนั้นเกิดจากความยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งสิ้นน่ะยินดียินร้ายขึ้นมามันก็ปรุงแต่งไปข้างสุดโต่งทางนี้ยินดียินร้ายอย่างนี้สุดโต่งไปข้างนี้นี่ถ้าเรารู้ทันใจที่ยินดียินร้ายใจเป็นกลางขึ้นมาเราก็รู้สภาวะอย่างเป็นกลางขนาดที่เราว่าเรารู้สภาวะเป็นกลางแล้วเอาเข้าจริงยังแอบสุดโต่งโดยไม่รู้ตัวสุดโต่งพอประณีตขึ้นไปนะดูยากละดูเหมือนไม่สุดโต่งสุดโต่งข้างหนึ่งก็คือพวกที่คอยวุ่นวายอยู่กับอาการของจิตเนี่ยฟุ้งซ่านไปปรุงแต่งสุดโต่งไปวุ่นวายอยู่กับอาการของจิตเช่นจิตมีราคะทำยังไงจะไม่ให้มีราคะทำยังไงราคะจะไม่เกิดอีกจิตมีโทสะทำไงโทสะที่มีอยู่จะดับโทสะใหม่จะไม่เกิดจิตหลงไปทำไงจิตที่หลงอยู่จะหายแล้วก็ไม่หลงอีกเนี่ยใครวุ่นวายอยู่เงี้ยทำยังไงจิตจะสงบตลอดเวลาจิตไม่สงบนิดหน่อยก็ไม่ได้ทำไงจิตจะใสผ่องใสอยู่ตลอดเวลามองหน่อยๆก็ไม่ได้ต้องหาทางต่อสู้เนี่ยนี่พวกหนึ่งนะเนี่ยสุดโต่งไปข้างหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งนะรู้ตัวไว้เฉยๆนะไม่ไปยุ่งกับอาการของจิตไม่ไปยุ่งกับความปรุงแต่งนะแต่ประคองใจเฉยอยู่อย่างนั้นรู้ตัวอยู่เฉยๆนะรู้ตัวเฉยๆก็สุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งข้างนี้ข้างติดสุขแล้วติดสบายอยู่ตรงนี้สบายไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดไม่นึกอะไรนะรู้ตัวอยู่เฉยๆอีกพวกหนึ่งไม่รู้ตัวเฉยนะอีกพวกหนึ่งวุ่นวายใหญ่แก้ไขอาการต่างๆเพื่อจะเอาเฉยนั่นแหละเอาดีเอาสุขเอาสงบ แต่ความปรุงแต่งความสุดโต่งในใจของผู้ปฏิบัตินะถึงละเอียดขึ้นไปมันก็ยังมีอยู่แต่มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโฉมไปมันไม่หยาบหยาบเหมือนที่เคยเห็นหรอกอย่างเราประคองใจนะเรารักษารู้สึกตัวสึกอย่างนี้ทั้งวันนะอะไรอะไรมาปัดทิ้งปัดทิ้งไปอย่างนั้นไม่เอานะให้รู้สึกเป็นธรรมชาติที่สุดเลยรู้สึกด้วยจิตที่เป็นธรรมดาที่สุดเลยตอนนี้เริ่มมีคนเที่ยวสอนกันเรื่อยๆนะว่าอย่ามาดูกายอย่ามาดูจิตเลยให้ปัดทิ้งไปเลยอะไรๆก็ไม่เอานะศีลก็ไม่ต้องมีสมาธิก็ไม่ต้องเอาปัญญาก็ไม่ต้องเอาไม่เอาอะไรสักอย่างเลยศีลก็ไม่ต้องรักษานะรักษาก็เป็นภาระสมาธิก็ไม่ทำปัญญาก็ไม่ต้องเจริญไม่ต้องรู้กายไม่ต้องรู้ใจเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นิพพานไปเลยนะมันปล่อยไม่ได้มันปล่อยไม่ได้นะตรงที่คิดว่าไม่เอาอะไรเลยนั่นแหละยึดในความคิดว่าจะไม่เอาอะไรเลยละนะสมัยพุทธกาลก็มีคนชนิดนี้หลวงพ่อลืมแล้วว่าชื่ออะไรพี่คณะขาหรือเปล่าต้องถามฝ่ายวิชาการพระป๋อง พี่คณะขานะไปคุยอวดพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรสมควรกับข้าพระองค์หมายถึงไอ้นนท์ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดนะท่านก็เลยย้อนเขาให้บอกว่าอย่าไปยึดความไม่ยึดอะไรนะอย่าไปยึดในความเห็นว่าจะไม่ยึดอะไรด้วยความเห็นว่าอะไรๆก็ไม่ควรยึดก็ไม่สมควรแก่ท่านด้วยงั้นพวกเรามาถึงวันนี้เริ่มสอนกันนะหลวงพ่อชักได้ยินถี่ขึ้นวันก่อนอาจารย์กำพลที่จิตสดใสแต่กายพิการอะไรจิตสดใสแม้กายพิการต้องอย่างนั้นอาจารย์กำพลหลวงพ่ออำนาจเลยมาวันนั้นเลยมานั่งคุยกันหลวงพ่อกับอาจารย์อำนาจนั่งนะอาจารย์กำพลนอนเรียกนอนคุยกันดีนะเราไม่ลงนอนด้วย คุยกันนะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีคนนะภาวนาเอาความว่างไปเลยอะไรก็ไม่เอานะศีลก็ไม่เอาสมาธิปัญญาไม่เอาจะเอามรรคผลนิพพานเลยเรียกว่าขึ้นต้นไม้จะขึ้นทางยอดเนี่ยอาจารย์กำพลก็บอกเล่าให้หลวงพ่อฟังผมว่ามันไม่ถูกนะมันขึ้นต้นไม้ทางยอดหลวงพ่ออำนาจก็ว่าใช่ศีลก็ไม่รักษาจะได้ยังไงความจริงก็คือถ้าศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะให้ดีจะไม่พลาดอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ทำอะไรเลยนะนอกจากรู้เวลาอ้างอิงนะว่าหลวงพ่อสอนบอกไม่ต้องทำอะไรเลยอ้างอิงให้มันครบนะนอกจากรู้นะนอกจากรู้แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแต่พอเรามีสติรู้อยู่เนี่ยศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดไม่ใช่ว่าไม่เอาอะไรเลยกระทั่งไม่เอารู้นะไม่เอาศีลไม่เอาสมาธิไม่เอาปัญญามันก็เป็นอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิสิอะไรที่ดีๆไม่เอาได้ไงพระพุทธเจ้าสอนศีลสิกขาให้เจริญศีลสิกขาให้เจริญจิตสิกขาให้เจริญปัญญาสิกขานี่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งเหล่านี้สอนให้ทำต้นทางของการปฏิบัติสอนให้เราทำสติปัฏฐานจะทำสติปัฏฐานได้จิตต้องมีศีลก่อนจิตจะต้องตั้งมั่นก่อนแล้วก็มีปัญญาสิกขาคือมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจพอรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อจะหลุดพ้นอย่างนี้ไม่มีอีกนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นหลักสูตรของท่านอยู่ๆเราก็กิจอื่นไม่ต้องทำเลยกิจอื่นไม่มีอีกแล้วนะยกเว้นบ้าอย่างเดียวนะไม่ได้นะต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจนะคนไหนทุศีลเคยทุศีลก็ต้องหัดมีศีลไว้ศีลสำคัญนะถ้าไม่มีศีลนะจิตจะฟุ้งซ่านนะสมาธิจะไม่เกิดจิตจะฟุ้งซ่านอย่างเราชอบโกหกเนี้ยเวลาโกหกเราต้องใช้หน่วยความจำเยอะใช่ไหมบางคนโกหกบ่อยโกหกเจอใครก็โกหกเลยใช้หน่วยความจำไปหมดละไอ้เรื่องที่ควรจำไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเรามีศีลนะใจเราจะสงบง่ายไม่ฟุ้งซ่านถ้าคนไม่มีศีลมันจะฟุ้งซ่านง่ายเช่นคิดจะฆ่าเขาใช่ไหมต้องฟุ้งซ่านไปฆ่าเขาแล้วต้องคิดปกปิดก็ต้องฟุ้งซ่านคิดจะไปขโมยเขาใช่ไหมฟุ้งซ่าน ฉะนั้นศีลนั่นทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านศีลนั่นแหละทำให้จิตสงบง่ายเพราะฉะนั้นพอจิตใจเราสงบจิตใจเราตั้งมั่นนะนี่เรามีพื้นฐานที่ดีเราก็มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจไปอย่างสบายสบายรู้ไปอย่างมีความสุขไม่ใช่รู้ด้วยความโลภเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้นะชาตินี้ไม่ได้ก็ช่างมันต้องทำใจอย่างนี้นะหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านเคยอยู่หนองผือกับหลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายรุ่นหลังๆเลยตอนนั้นท่านไม่สบายไปเยี่ยมท่านก็สนทนาธรรมะกับท่านนะเสร็จแล้วท่านก็น้ำตาคลอเลยท่านบอกว่าท่านเนี่ยอยู่กับครูบาอาจารย์แท้ๆเลยรุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกข์พ้นร้อนไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยท่านพูดนะน้ำตาคลอแล้วก็โอ้สงสารท่านนะท่านบอกท่านไม่ได้อะไรแต่ท่านบอกท่านสู้นะบอกว่าถึงไม่ได้อะไรเลยท่านก็จะสู้ตายชาตินี้ไม่ได้นะอีกร้อยชาติก็ไม่เลิกปฏิบัติเนี่ยใจของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าร้อยชาติก็ปฏิบัตินะเราจะรีบร้อนทำไมใช่ไหมแต่อย่าขี้เกียจนะสอนว่าไม่รีบร้อนอย่าไปแปลว่าให้ขี้เกียจนะเพราะกิเลสมันชอบแปลคำสอนของครูบาอาจารย์กับหัวกับหางอยู่เรื่อยๆนะไม่ขี้เกียจหรอกแต่ว่าขยันทำเหตุแต่อย่าหวังผลขยันทำเหตุที่ถูกต้องนะมีศีลเอาไว้นะมีจิตที่ตั้งมั่นไว้คอยรู้กายคอยรู้ใจไปเนืองๆนี่ขยันทำเหตุไปแล้วผลมันจะมีเองนะเมื่อมันสมควรแก่เหตุแล้วผลมันก็เกิดให้คอยรู้สึกเอานะรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆใครเคยฝึกกรรมฐานอะไรก็ฝึกต่อไปได้นะแต่ต่อยอดให้เป็นกรรมฐานเพียงหลายที่สอนกันในบ้านในเมืองเราเนี่ยเกือบทั้งหมดใช้ได้เกือบทั้งหมดนะยกเว้นกรรมฐานบางอย่างมันใช้ไม่ได้จริงๆอย่างไปเพ่งไฟอย่างเงี้ยนะเพ่งน้ำเพ่งดินอะไรเนี่ยอันนั้นได้สมถะแต่ก็ยังต่อยอดได้บางอย่างต่อยอดไม่ได้เลยนะเช่นนั่งแล้วก็ไปดูเทวดาอินพรหมยมยักษ์อะไรงั้นไอ้อย่างงั้นต่อยอดไม่ได้นะต่อไม่ถูกหรอกดูทีไรเห็นแต่เทวดาดูทีไรเห็นผีนรกอะไรเงี้ยนะอย่างงั้นต่อยอดไม่ได้ต้องเห็นกายเห็นใจตัวเองได้ถึงจะใช้ได้แต่บางครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ก่อนอันนั้นก็เป็นอุบายของท่านนะท่านเห็นว่าคนยุคนี้ไม่มีศีลมีธรรมท่านก็พาให้ดูนรกดูสวรรค์ไปเนี่ยคนจะได้กลัวบาปเนี่ยพอกลัวบาปเกรงกลัวต่อบาปแล้วนะถ้าได้ศึกษาธรรมะต่อก็จะไปง่ายจะขยันภาวนากลัวตกนรกขยันภาวนาถ้าไม่ได้ศึกษาต่อนะมันก็จะคิดแต่ว่าทำยังไงจะได้เป็นเทวดางั้นจริงๆแล้วกรรมฐานอะไรนะเริ่มต้นสักอย่างหนึ่งนะแล้วมาคุยกันหน่อยนะมันต่อยอดได้แทบทั้งนั้นนะเคยฝึกพองยุบนะก็ดูท้องพองยุบไปดูเล่นๆปรับนิดนึงอย่าดูเอาจริงเอาจังดูเล่นๆยกเท้าย่างเท้าก็ดูเล่นๆเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเห็นเท้ามันเคลื่อนไหวเท้ามันยกเท้ามันย่างจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะแยกกายแยกจิตซะแล้วมันก็ไปต่อได้ส่วนมากที่ไปดูพองยุบแล้วไปต่อไม่ได้เพราะเอาจิตกับกายไปรวมกันไปเพ่งนะเพ่งอยู่ที่กายเนี่ยไม่แยกรูปแยกนามถ้าไม่แยกรูปแยกนามนะเจริญปัญญาต่อไปไม่ได้เพราะปัญญาขั้นที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามนะคนไหนดูลมหายใจก็ต้องแยกรูปแยกนามเหมือนกันเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเป็นคนดูแยกรูปแยกนามคนไหนรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนนะก็แยกรูปแยกนามเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้คนดูนะเหมือนจิตเป็นคนดูร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเนี่ยหัดแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆนะคนไหนดูเวทนาก็หัดแยกรูปแยกนามนะนั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาเป็นนามธรรมเป็นอีกส่วนหนึ่งอย่างเรานั่งอยู่เงี้ยแล้วก็ความเจ็บความปวดมันแทรกเข้ามาเห็นไหมโคละอันกันระหว่างร่างกายกับความเจ็บความปวดนะร่างกายกับจิตใจที่เป็นคนรู้นะความเจ็บปวดกับจิตใจที่เป็นคนรู้ก็แยกกันอีกค่อยๆแยกขันออกไปเรื่อยเนี่ยจะทำกรรมฐานนะไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ต้องหัดแยกไปเรื่อยจะดูจิตดูใจก็หัดแยกนะเห็นความโกรธก็ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยความโลภก็ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายก็อยู่ต่างหากร่างกายไม่ใช่ความโกรธความโลภความหลงร่างกายไม่ใช่จิตค่อยๆหัดแยกธาตุแยกขันอย่างนี้แยกไปเรื่อย พอแยกแล้วแต่ละธาตุแต่ละขันธ์มันจะแสดงความจริงให้ดูมันจะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเราดูท้องผ่องยุบเนี่ยแล้วจิตเราเป็นคนดูมันจะรู้สึกทันทีไม่ใช่คิดนะจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายที่พองที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะยกเท้าย่างเท้าเดินจงกรมไปนะเห็นยกเท้าย่างเท้าไปจิตเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูเราจะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมมันละความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้นะงั้นหายใจออกหายใจเข้าไปนะมันจะเห็นว่าร่างกายที่กำลังหายใจไม่ใช่ตัวเรานะหรือจิตดูใจเห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากเนี่ยแยกจิตกับกิเลสต่างๆออกจากกันแล้วนี่ก็จะเห็นเลยกิเลสต่างๆก็ไม่ใช่ตัวเราความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโลภไม่ใช่ตัวเรานะสุดท้ายเหลือจิตอันเดียวเป็นตัวเราค่อยๆสังเกตอย่าประคองอย่ารักษาจิตนะเพราะงั้นไม่ใช่ทำความรู้สึกตัวแล้วก็เฉยจิตเฉยๆอยู่งั้นนะอันนั้นรักษาจิตเอาไว้เราต้องปล่อยให้จิตทำงานเพราะฉะนั้นจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะกับทีมนี้สามคนนี้ไปหาหลวงปู่เทศมาด้วยกันหลวงปู่เทศสอนธรรมะเนี่ยสั้นจุดจู่เลยสอนแต่จิตกับใจท่านสอนสองเรื่องเองจิตกับใจฌานกับสมาธิฌานก็คือการเพ่งสมาธิเนี่ยใจตั้งมั่นรู้ตื่นขึ้นมานะท่านสอนส่วนที่เป็นครีมจริงๆที่คนทำผิดมากๆจิตกระจายหมายถึงอะไรจิตหมายถึงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสังเกตไหมเวลาเราหัดดูไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นจิตเดี๋ยวก็เป็นใจนะถ้าเราเห็นว่าเดี๋ยวก็เป็นจิตเดี๋ยวก็เป็นใจนะวันหนึ่งจะทำลายตัวผู้รู้ได้เราจะรู้เลยตัวผู้รู้ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็เป็นตัวผู้คิดตัวผู้รู้ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวก็กลายเป็นตัวผู้เพ่งตัวผู้รู้ก็อยู่ต่างหากนะท่านเรียกว่าใจตัวผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งนะท่านเรียกว่าจิตสำนวนของท่านนะอันนี้เป็นโวหารของท่านไม่ตรงกับภาษาปริยัติหรอกเป็นภาษาของท่านเพื่อสอนให้เราเห็นว่ากระทั่งตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะตัวผู้รู้ก็เกิดดับๆอย่าประคองตัวผู้รู้ไว้เฉยๆถ้าประคองตัวผู้รู้ไว้เฉยๆจะไปพรหมโลกนั้นตัวผู้รู้เองก็เกิดดับๆไปเรื่อยๆเนี่ยครูบาอาจารย์นะเวลาสอนนะท่านสอนเหลือสั้นจุดจู่นะเราทำกันปางตายเลยกว่าจะเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนตอนฟังก็เหมือนเข้าใจนะเหมือนเข้าใจแต่ไม่จริงหรอกไม่เข้าใจจริงหรอกจนวันหนึ่งถึงปิ๊งขึ้นมาทำไมเนาะหลวงปู่สอนแต่จิตกับใจภาวนาไปแล้วถึงเข้าใจอ๋อท่านจะสอนว่าจิตผู้รู้ไม่เที่ยงน่ะสิเดี๋ยวก็เป็นใจคือเป็นผู้รู้ขึ้นมาผู้ตื่นผู้เบิกบานเดี๋ยวก็เป็นจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเห็นไหมผู้รู้ก็ไม่เที่ยงถ้าผู้ใดยังเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิจำไว้นะนี่หลวงปู่ล่าปู่เจ้าก้อสอนไว้ใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงยังเป็นมิจฉาทิฏฐิดูไปเรื่อยเห็นไหมสภาวะธรรมทั้งหมดเลยไม่ใช่ตัวเราละร่างกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรานะจิตตสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราตัวจิตเองก็เกิดดับไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไม่มีตัวเราสักอันเดียวเลยนะนี่ดูไปซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคนที่ได้โสดาแล้วนะก็ยังดูซ้ำอย่างเดิมนะได้แล้วก็ต้องดูอย่างเดิมไม่ใช่หนีไปดูความว่างหนีอย่างนั้นก็หนีไปขี้เกียจอีกแหละถ้าใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดาจิตใจของคนธรรมดานี่แหละนะคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปก็จะเห็นแต่ว่ามันแปรปรวนทั้งวันอย่างร่างกายนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะจิตใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะร่างกายไม่มีดีมีร้ายนะร่างกายมีแต่สุขกับทุกข์แต่จิตใจก็มีดีมีร้ายด้วยนะเนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยนะในที่สุดจะเห็นเลยหาสาระไม่ได้หาแก่นสารไม่ได้เลยทั้งกายทั้งใจจิตมันวางเวลาวางของเขาเองไม่ต้องแกล้งวางนะไม่ใช่อยู่นะก็ถืออยู่เออฉันวางแล้วนี่ฉันวางแล้วความจริงกำมือไว้แล้วหดมือมาเนี่ยนะแอบหยิบมาแล้วแต่บอกว่าฉันวางแล้วถ้าวางจริงนะมันสลัดเลยแถมมือหายไปด้วยนะแปลกนะแต่บอกไว้ก่อนนะแบบยั่วกิเลสนะยั่วน้ำลายทำไมนะวันหนึ่งโยนจิตทิ้งไปได้นะฟังแล้วอัศจรรย์ใช่ไหมพวกเรารู้สึกไหมอย่าว่าแต่โยนจิตทิ้งเลยโยนกายทิ้งยังโยนไม่ได้เลยใช่ไหมหกล้มลงไปใช่ไหมจิตยังล้มตามลงไปด้วยเลยนะไปไหนไปด้วยกันไปไหนไปด้วยช่วย10 บาท แต่ด้วยกันค่อยดูนะค่อยดูค่อยรู้รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนะแยกสภาวะไปเรื่อยนะกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจก็ยังแยกออกไปได้อีกนะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ส่วนหนึ่งสัญญาเนี่ยยังไม่ต้องแยกนะสัญญาไปยุ่งกับมันมากเดี๋ยววิปลาสเพราะตอนนี้พวกเราเป็นพวกสัญญาวิปลาสอยู่แล้วนะคนซึ่งไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยพวกสัญญาวิปลาสทั้งนั้นนะคือยังหมายผิดอยู่ยังหมายผิดๆอยู่ยังหมายสิ่งซึ่งไม่มีตัวมีตนว่ามีตัวมีตนอยู่นะงั้นสัญญาเนี่ยปล่อยไปก่อนยังเอาสัญญาวิปลาสมาดูสัญญาวิปลาสนั้นไปไม่รอดนะงั้นท่านก็ทิ้งตัวนี้ไว้ก่อนเข้ามาดูใช่มั้ยดูกายดูเวทนาดูจิตจิตหมายถึงจิตตสังขารนะไม่ใช่จิตแท้ๆหรอกจิตตสังขารคือความปรุงดีความปรุงชั่วนั่นเองถ้ารู้ทันไปมันปรุงดีขึ้นมาก็รู้ปรุงชั่วขึ้นมาก็รู้ต่อไปจะเห็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆพอเห็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆนะแต่มีแต่สภาวะอันนั้นน่ะคือธรรมานุปัสสนาเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวก็ทำงานได้เห็นกระบวนการทำงานของสภาวะธรรมที่ทำงานร่วมกันปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาได้นะเนี่ยเรียกว่าธรรมานุปัสสนาละรู้แล้วไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกนะเห็นเบื้องต้นก็รู้กายรู้เวทนารู้จิตอะไรงี้ไปก่อนง่ายๆค่อยฝึกค่อยหัดของเราไปทีละเล็กทีละน้อยนะเดี๋ยววันหนึ่งจะได้โบนัสของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะไม่มีอะไรดีที่สุดวิเศษที่สุดเท่ากับความพ้นทุกข์เลยทุกวันนี้ที่เราดิ้นรนมาตั้งแต่เล็กนะตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเลยนะภาคเพียรเรียนหนังสือไปหางานทำไปอุตส่าห์มีครอบครัวมีลูกมีเมียมีสามีนะมีตำแหน่งหน้าที่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะก็มุ่งหวังที่ว่าจะมีความสุขทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันไม่มีความสุขจริงทุกอย่างมันได้มาแล้วมันก็เสียไปนะทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปถ้าเราระลึกชาติยาวๆไม่ได้เราระลึกชาติปัจจุบันเนี้ยนะเราจะเห็นเลยทุกอย่างในชีวิตเราไหลมาแล้วไหลไปหมดเลยนะทุกอย่างว่างเปล่าดูเหมือนจะมีเวลาเราเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างนะดูเหมือนมันมีจริงๆเห็นไหมพอผ่านเวลาไปนิดเดียวดูเหมือนเลือนลางแล้วดูเหมือนไม่มีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะเลือนหายไปนะทุกอย่างเป็นอย่างนั้นไหลมาไหลไปนะหาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้เนี่ยเรารู้ของเราไปเรื่อยๆนะให้ฝึกเอานะแล้ววันหนึ่งก็จะได้โบนัสได้ความพ้นทุกข์ได้ความพ้นทุกข์นะก่อนจะได้ความพ้นทุกข์เนี่ยเห็นทุกข์เห็นทุกข์นะเห็นทุกข์คือเห็นกายนี้ใจนี้นะทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์สุดๆเลยนะไม่มีอะไรทุกข์เหมือนเลยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เคยรู้เคยเห็นแล้วแต่ทุกข์ล้วนๆเลยพอเห็นทุกข์ล้วนๆนะแล้วก็หนีก็ไม่ได้นะเราจะหนีไปอยู่ในพรหมโลกเข้าฌานใช่ไหมเราก็เอาจิตไปด้วยนี่จิตเป็นตัวทุกข์ซะแล้วล่ะนี่ไปพรหมโลกก็ไม่พ้นทุกข์นะมันไม่เหมือนตอนที่อินทรีย์ยังอ่อนนะเข้าฌานปุ๊บรู้สึกพ้นทุกข์ไปแล้วมีจิตเสวยสุขแล้วนะพออินทรีย์แก่รอบจริงจิตเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยนี่ไปอยู่ในพรหมโลกเข้าฌานอยู่ก็ไม่พ้นทุกข์นะทำยังไงก็ไม่พ้นทุกข์เลยอยู่ตรงไหนก็ทุกข์นั่นแหละเพราะขันเป็นทุกข์อยู่ตรงไหนก็มีขันนั่นแหละนี่บางคนก็เลยเจ้าเล่ห์นะคิดว่าถ้าไม่มีขันเราจะไม่ทุกข์ก็เลยทำสมาธิอีกชนิดนึงนะเพ่งรูปไปด้วยเพ่งจนจิตดับเป็นพรหมลูกฟักไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะเหลือร่างกายอันเดียวความจริงเหลืออยู่หนึ่งขันนะคือรูปขันแล้วรูปขันเนี่ยกำหล่อเลี้ยงไว้แล้วพอหมดกำลังของการเพ่งนะมันจะปรุงอีกสี่ขันขึ้นมาใหม่สี่ขันก็เกิดขึ้นมาอีกมันไม่ละหรอกยังเหลืออยู่เหลือเชื้ออยู่อีกขันหนึ่งปล่อยไม่หมดปล่อยไม่หมดยังงอกได้อีกไม่เหมือนการทำสติปัฏฐานนะทำวิปัสสนารู้กายรู้ใจไปเนี่ยจนวันหนึ่งเห็นทุกข์ล้วนๆมันทิ้งเลยมันปล่อยมันวางมันวางไปหมดเลยนะโดยที่ยังรู้สึกตัวอยู่ความอัศจรรย์ของธรรมะอยู่นี่แหละสติก็ยังมีอยู่นะยังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะแต่ปล่อยต่อหน้าต่อตานี่แหละสลัดทิ้งไปเลยอ้าวหายไปแล้วกว้างทิ้งไปแล้วนะใจเนี่ยที่เหลือเนี่ยมีแต่ธรรมะล้วนๆนะมีแต่ความรู้ตื่นเบิกบานเป็นธรรมะล้วนๆอยู่อย่างนั้นเลยเรารู้เลยที่พึ่งที่อาศัยของเราที่แท้จริงนะที่จะเป็นสรณะของเราได้ที่แท้จริงมีแต่ที่นี่แหละอย่างแต่เดิมเราท่องเปล่าๆนะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะถามแล้วนึกออกไหมเป็นสรณะได้ไงนึกไม่ออกหรอกนะพระพุทธเจ้าก็นิพพานไปแล้วใช่ไหมพระธรรมก็อยู่เต็มตู้เลยขืนไปเอาเป็นสรณะแบกไปด้วยตายคาที่เลยเห็นไหม พระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์เดี๋ยวก็เรียรายไว้ใจยากเดี๋ยวทำแผลงๆอะไรนี่เอาเป็นสรณะได้ไงดีแต่พูดแต่ปากหรอกนะไม่มีสรณะจริงหรอกจนใจเราเข้าถึงธรรมนะถึงธรรมแท้ๆแล้วเราถึงจะรู้ว่าสรณะจริงๆอยู่ที่นี่เองพุทธะที่แท้จริงก็คืออันนี้แหละพุทธะที่แท้จริงก็คือธรรมนี่แหละนะธรรมที่แท้จริงก็คือพุทธะนี่แหละนะพระสงฆ์คือผู้ซึ่งไปสัมผัสแล้วเนี่ยนะก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมนะเราจะไม่รู้สึกว่ามีตัวมีตนอยู่อีกเลยจะรู้สึกแต่ว่ามีแต่ธรรมล้วนๆเลยงั้นที่เรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นถ้าเป็นพระสงฆ์แท้ๆเต็ม 100% จะเป็นอันเดียวกับธรรมจะไม่มีตัวพระสงฆ์ขึ้นมาหรอกเนี่ยอัศจรรย์นะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราไว้ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราเดินตามหน้าที่พวกเราแต่มีแต่ความภาคเพียร นะศึกษาให้รู้เรื่องก่อนนะฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องแล้วก็หัดไปเจริญสติรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่หนีไปอยู่ในความว่างๆนะรู้กายรู้ใจไปเรื่อยรู้ไปอย่างสบายๆรู้ด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยนะวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาแจ้งครั้งที่หนึ่งก็อย่างงั้นๆนะครั้งที่สองครั้งที่สามแจ้งสี่ครั้งนะแจ้งสี่ครั้งแล้วถึงจะโยนทุกอย่างทิ้งไปได้นะนี่เป็นเรื่องแปลกนะเป็นกฎของธรรมะเรียกว่าธรรมนิยามเป็นกฎของธรรมะนะต้องแจ้งสี่ทีถึงจะหลุดนะต่อไปทำหน้าที่ไปกินข้าวไป